You are listening to Radio 3ZZZ.
Broadcasting in your language.
3ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3ZZZ.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn del.
Estas la unua posttagmeze, lundon la kvinan de majo 2008. Vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Asio, Afrika, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas lontanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto.
Bonan tagon de
Jennifer
kaj
saluton de Carlo.
Do kiuj ambaŭ kontribuos al la programo per legaĵoj elektitaj el diversaj Esperanto-revuoj. Kaj bonan tagon de mi, Francisca, mi ordigis la programon kaj funkciigos la panelon. Do la 24 de majo okazas jarkunvenon de 3ZZZ en la radiostacio en George Strato, Fitzroy, de la deka matene ĝis la 12 posttagmeze. Kaj ĉeesto de kiel eble plej da membroj estas desirataj. Ni jam ricevis pardonpeton de iu esperantisto, verŝajne malnova esperantisto, kiu diras, ke li estas esperantisto ekde 1948, kaj lia nomo estas Stan. Do dankon pro viaj pardonpetoj. Se vi ne scias kiel utiligi viajn malnovajn revuojn, jen propono de Renato Corsetti. La Afrika oficejo de UEA ofte ricevas petojn de afrikaj kursgvidantoj pri revuoj malnovaj por la lernantoj, por ke ili ekkontaktu per legado la Esperanto-mondon. Do, se vi volas doni al viaj malnovaj revuoj utilan funkcion, bonvolu sendi kvanteton al Afrika oficejo de UEA, Bopo 416, Lokosa Mono, Respubliko Benino. Kaj ankaŭ oni devas skribi france, République du Bénin. Do, mi certas, ke li estos ege kontentaj, se li ricevas tiajn revuojn. Kaj se vi deziras vojaĝi al Vjetnamo, jen maniero por tion fari malmulte koste. Respondu la demandojn de la konkurso. Vu Ti Hai, la estrino de la organiza komitato, klerigas la celon de la konkurso en sekva mesaĝo. La internacia konkurso por studado de Tan Long, Hanojo, via rendezvuejo, estas organizita de 2000-2007, kun ĉiujara malsama temo. Ĉiuj tiuj temoj proponitaj de la organiza komitato celas helpi internacian amikaron pli bone konatiĝi pri historio, kulturo de Tan Long citadelo dum la pasintaj jarcentoj. Komence, la nura lingvo de la konkurso estis Esperanto, sed de 3 lastaj jaroj krom Esperanto kiel antaŭe, la concurso ampliksiĝis al 6 lingvoj, angla, franca, rusa, ĉina, esperanto kaj vietnama. Ĉiujare la concurso allogas milojn da partoprenantoj el multaj naciecoj en la mondo. Multaj elkoraj skribaĵoj esprimas profundan simpation al la ĉefurbo Hanojo kun miljara tradicia kulturo, kie troviĝas multe da famaj historiaj vestiĝoj kaj vindidaĵoj konataj de multnombraj amikoj en la mondo kaj la ĉiam amikeĝemaj kaj gastemaj hanojanoj. por efective contribui alla agadoi orientitai alla miliara jubileo de Tan Long, Hanoio, celante ancao daure valorigi cae heredi la successain atingajoin, la organiza comitato de la internazia concurso pristudado de Tan Long, Hanoio, Hanoio via rendezvueio, daurigas la perretan concurson po 2008, cun temo studado de historiae construajoi cae culturae heredajoi de Hanoio. Malsame ol pasintaiaroi, cun la ciara temo, crom la conoi pri historiae culturae construajoi cae heredajoi, la organiza comitato desiras che la concursanoi pli profondigiu en la studado de Hanoio urbo cun miliara cultura tradizio, dinamica urbo en la erao de malfermigio cun ties atingoi survoie al internazia integrigio. La organiza comitato honore invitas la internazian amicaron ca la vietnaman comunumon loggiantan exterlande amantai Hanoion daure partopreni la concurson por pli cae pli colligigi cun Hanoio cae ami ties loggiantoi. Via entusiasma partopreno ja estas granda contribuo alla successo de la activadoi orientitai alla miliara jubileo de Tan Long Hanoio. Cae bonan successo. Do, se vi volas coni la demandoin de la concurso, iru alla reteio www.haufo.org.vono/data/tu-mo-i-tu-kun-to-ho cae sub-s.ho-tomo. Do, se vi ne gainas la premion, almenau vi multe lernos pri Hanoio. Do, vi ne povas perdi en tiu concurso, ciu? Do, nun, la hodiua programo. Calo, kion vi presentos al ni?
Mi electis du legajon. La unua el contacto estas scherzo. De si ci ha, esperantigita de Chamila Naid Ahmed. Che la dua el heroldo comunicas estas pri cae ecis la tridec naua ia collecto de literatura foiro.
Cae vigene?
Cae mi legas parton de longa articolo, do la cefa articolo el Esperanto, el la aprile numero de Ulrich Linz pri la centiara vojo de Universal Esperanto Asocio. Cae ancao mi legas el contacto pri vegetarismo. Vegetarismo helpas alla mondo, tion diras multae sciencistoi nun tempe, do, ne auscultos.
Cai ciu diras tion in contacto?
Pardono, yes, estas Francesco Marelli.
Do, ne anca odos racconton, quies traduco de Cribo aperis en Laute, la unua stricinto. Cai intervjuon de Pscemo, pri nova pedagogia libro, peton de Tsuyuki Kayo, haltigu vendadon de charma seroso. El novajoi tamtamas, cae raporton de Beatrice Ale pri esperanto instruado en dua vivo el la verda triskelo. Cantos por ni, la companoi su voie, la condomo de timema Tom, caito el processio multcolora, filosofio, cae Joma ca Natasha el valso for amicoi, por malgranda miraclo. Do, sen plu attendi, ni auscultos vian scherzon.
Yes. Foie la sultano invitas Cihan partopreni ion feston. Ciha alvenas alla sultano vistite kiel malriciulo. Ciam li estas antal la pordo de la sultana domo, la pordisto malpermesas al li en eri, cia li tractas gentile, cae estimo plene nur tiuen. Cae estas feste vestitae, ciha foiras cae acetas ce faristo belan veston. Li bele arancias sien haroen, lavas sin en publica paneo, cae poste revenas al la sultano. Acceptanta quasau exigonto. Ci foie la podisto gentile tractas lin. Li en irigas cihan en la gasto chambron. Cio ec sidas circa la tablon cae ec manchas. Ciha prenas pecon de viando cae metas cin sur sian veston, dirante, mangiu, o mia vesto, mangiu. Poste li prenas alian pecon de viando cae metis cin en sian turbanon. Mangiu, o turbano, mangiu. La gastoi miras pri tia sinteno cae demandis lin. Cio do ocasas? Ciha respondas. Mi venis cun malnova vesto, che oni ne lasis min en iri. Ciam mi venis cun bella vesto, oni tractis min plei gentile. Do, estas ne mi, ciu meritas mangi, sed miai vestoi.
Mm-hmm. Yes, mi conis tion raconton, sed mi ne tui reconis, char tiu viro, kiu foie estas tulta, foie estas intelligenta, en Nord-Afriko, kie mi estis, havas la nomon Joha, sed estas la samaj aferoj. Mi pensas, ke en la tuta mediteranea landoj oni konas la tiujn rakontojn.
Yes.
Do... tio ne estas scherzo, estas por montri kiel elturnigi en malagrablaj situacioj. Do la unua srinkinto, la rakonto estas de Han Rinner, kaj la traduko de Kribo, kaj ĝi aperis en Laŭte. Iam vivis malriĉa teksisto kaj lia edzino, kiu multe penadis por nutri siajn tri idojn. La plej aĝa el tiuj infanoj, kiuj nomiĝas Georgo, estis granda kaj fortika, kaj li pripensadis aferojn. Li volonte diris post pripensado: "Tio ĉi estas justa, aŭ tio estas maljusta? Kaj tio pri kio li diris tio ĉi estas justa? Nur se oni mortigus lin, oni povus malhelpi ĝin fari. Kaj tio pri kio li diris tio estas maljusta, eĉ se oni mortigus lin, oni ne povus trudi al li tion fari. Sed la aferoj pri justo foje estas malfacile solveblaj, tiel ke ankaŭ Georgo, same kiel ĉiu ajn, povas erari. Iun tagon ĉe la tablo, post kiam la patro kaj la patrino servis sin, Georgo prenis la pladon kaj diris: "Hodiaŭ mi tre atentis, kaj mi estas certa, laboris min, tute sola, giuste tiom kiom ambaŭ miaj fratoj kune. Estas do juste, ke mi manĝu tute sola, tiom kiom ili ambaŭ kune." Finante tiun ĉi paroladeton pri justeco, li faligis en sian teleron la duonon el tio, kiu restis en la plado. Sed lia patro demandis lin: "Kiam ci estis dujara? Kian laboron ci faris?" "Nenian laboron," diris Georgo, "mi estis tro juna." "Tamen, se, kiel estas juste, oni donus al ci neniom por manĝi antaŭ ol ci perlaborus cian nutraĵon. Ĉu ci kredas, ke ci povus plu vivi?" Georgo respondis nenion, kaj tute ruĝiĝis. Li remetis en la pladon tion, kion li estis falinginta en sian teleron, li dispartigis la manĝaĵon en tri egalajn porciojn, kaj li servis siajn fratojn antaŭ ol servi sin. Poste li restis longan momenton ne manĝante. Fine li diris: "Eble la justeco havas nenion por fari en la familio." Kiam li ĝis dekvinjara, ĉar la porcioj da pano kaj manĝaĵo estis tre etaj en la hejmo, Georgo kisis sian patron, sian patrinon, kai ambau sian fratoin, kai li foriris, poche la pozioi de la restantoi estu pli grandai. Doloris lia coro, sed, chalit siis che li agas bone, li ne ecploris. Li dungigis ce naibara fam bienulo, ca li tensis bone labori porche la lia mastro estus contenta prili. Sed, li baldao vidis che tiuci estas malafabla cae avara homo, cae tiam li changis sian ideon. Iun matenon, la farmisto diris al Georgo, venu po plugi cun mi. Ili ekiris, ciu cun sia bovparo cae sia plugilo, sed nenion cun portante por mangi. Georgo comensi pensis, che oni revenos heimen por tag mangi, cae li diris al si, ciam la mastro conos min, cae che li fidos min, mi diros al li che, se oni revenas heimen por mangi tag mese, tio perdigas multe da tempo. Sed tiain aferoin oni ne diru al tiui tiui ancorau ne amas onin, cae hodiao mi diros al li nenion. Cae li ec laboris arde, poche lia mastro rapide ec fidulin. Cae sia li esis tre fortica, li laboris tre oble pli ol la mastro. Cae sia li multe laboris, ciam venis la mangio horo, li havis grandan appetiton. La mastro diris al li, hey, servisto, ciu ni shainigu gvarza oni tak mangius? Lau via desiro, mastro? Ili sidigis en la ombro, gvarza por tak mangi. Georgo nenion diris, cae pripensadis. El chapinte la mangio tempon, shainigante gvarza o ili tak mangius, ili revenis alla plugado. Sed, Georgo, anstatau malfermi novan sulcon, reiris sur la lastan sulcon cium li matene faris, cae ciam li atingis la campo finon, li revenis alla antao lasta sulco. Comence, la mastro nenion diris. Sed ciam tiu faro repetigis tria o quar foioin, li demandis, hei, servisto, ciam si faras? Hei, mastro, tiu ciu shainigis quasa li tag mangius, shainigas quasau li plugus. La farmisto, ja, emus vango frappi au piet frappi lin. Sed, Georgo estis granda, cae fortica, cae in tiu ci momento, li ne shainis afabla. Tial, la mastro preferis nenion diri, cae gis la vespero, la servisto plu pasigis la plugilon su la jam plugitai sulcoi, shainigante quasau li plugus. La morgauan matenon, la farmisto diris al sia etzino, donu al nia servisto tion por trinki, ca tion por mangi. Do, ciam estas solvo, ĉu ne? Se oni uzas ian
cerbon.
Do, nun ni vidu kio okazis al la kompatinda Tom kaj lia kondomo.
En vilaĝo nur kun komplekso aludas nin pri sekso kaj ĉiuj ĉi tie konas nin Tom knabo kiu bonas do kiel aĉeti pete kondomojn tre diskrete virino de la apoteko admonis pro grava peko do Tom partoprenas meson por peti la uzpermeson kun ŝatus inviti even kaj nutras plezuron reven Sed rugigas lin nur condomo,
condomo,
tom estas timema homo. En poŝo skatolo plena, nen havo ja ion ĝena, sed Tom ekscitite iras kaj liaj amikoj miras al la diskoteko festo, jes en lasta moda vesto, dancigas li even fine, sed kiam ŝi kisas kine, Tom ree subite palas, ĉar ĝuste por homoj falas. Tom ŝatus. Inviti even, cae nutras plezuron revan, sed rugigas lin nur condomo,
condomo,
tom estas timema homo. tu ridas la petolulo, finigas la bella illulo, ton fugas al fonabaro, impetas la junularo, jen il condomo in prenas, cal chi al balono in penas, sveligi por gioio luda, dum croman ce crana puda, prenigas cae fia gesto, cincetas, la res del festo. Tom chanus, inviti evan, evan, cae nutras, plesuron revan, sed rugigas lin nur condomo, condomo, ton estas, tinema homo, homo. Venas malsecca fino, foriras ciu knabino, iunuloi ne plu deliras, do anca un unheimen iras, sed restas un paro, jes Eva cae Tom celvaro, cae jen scatollo sol la tablo, condomo jen bela fablo, sed Eva frenese creas, ciar simple Tom morte breas. Tom chanus, inviti Evan, Evan, cae nutras plesuron revan, sed rugigas lin nur condomo, condomo, te vesas, mema homo.
Jen la condomo de Tom, e la companoi survoje. Cai non mi legos la aprila numero de Esperanto, la cefan articolon de Ulrich Linz, la centiarvoia voio de Universale Esperanto Asocio, construo de la moderna UEA. La vivo de UEA covras prescau la tutan dudecan iarcenton. Nic scias cion alportis tiu iarcento alla mondo, alla homaro. Sed kiel UEA travivis gin? La asocio spertis du mondmilitoin, do du catastrofoin, sed gi ancau du foie renascigis. Ne estas facila tasko skizi la evento plenan vojon de UEA ekde 1908. Ni tamen uzu la datrevenon kiel instigon kaj bonan okazon por fari tiun ĉi provon de resumo. Do mi lasos tion al multaj legi tiujn resumojn kaj venas ĝis preskaŭ la fino por la konstruo de la moderna UEA. En la quindecae cae sestecae iaroi estis construata tio cion la pena de 1955 gis 1964 gian generala secretario, poste presidente de UEA, nomis la moderna UEA. Multo cion li creis au iniciatis conservigis gis hodiau. Centro de esploro cae documentado, COE-DO, la belartai concursoi, la oratora concurso, dum UCO, la libro serio Oriento Occidento, la scienza revuo, la monda lingvo problemo, nun language problems and language planning. Ni povas aldoni al tiu listo correspondan servon monscalan en 1958, cae la teo revuon contacto, 1963. Curagia pasio estis la decido transloci la centran officeon de la villaggio Herensgate alla Europ continenta haven urbo Rotterdam. Pro la besono spari, Herensgate en 1936 estis bona electo. Sed deciaro in post la milit fino ne plu taugis havi centran officeon mese de la camparo. La translocigio ocasis en novembro 1955. En 61 la asocio accettis en Rotterdam sian propran gis nun usatan domon en Neu-Binnenweg. Hodiau, prescau quiniar deco in poste, ni povas constati che la centro officeo, COO, acquiris senson, quasau synoniman cun UEA. Tio estas unue recono alla laboro cion faris cae faras la officistoi. La homoi en la COO cae due esprimas la desiron de la membroi identigi sian mondvastan iom abstractan organizajon cun loco concreta, cion ancau eblas visiti, exemple dum tiel nomata ferma malferma tago. Tra la iardecoi, la tascoi de la COO constante crescis. Neniu el giai directoroi estis profesiulo antau ol eclabori en Rotterdamo. Ili crescis en sia officio. Precipe de ciam en 1980 estis creita la officio de generala directoro. UEA ne povus resigni pri siae profesiae esperantistoi, char estraranoi zorgas pri strategio, laborplano, cae la generala directo, ne pri ilia ciutag applicado cae la administrado de UEA. Stricte distivido ne eblas, sed conflictoi inter la estraro cae la COO ciam povis esti solvitai. La Rotterdamo COO servis cae servas ancao kiel educeo. Iunae esperantistoi, kiwi comensis sian profesian vivon kiel constanta congresa secretario, COCOSO, poste avancis en respectindai extermovadai posizioi. Parte tio validas ancao por la redaktoroi, kiwi dum 39 jaroi, gis 2001, prisorgis la revuon Esperanto en la COO. Ege valora montrigis la sistemo de volontuloi, creita en 1975. La chanson trenigi en la COO tui volis capti interessatae geiunuloi. Cutime sin annoncis plida candidatoi ol estis postenoi. La restado de volontulo estas quelcsamaina, maximume unu jara. UEA pagas modestan compenson. La utilo de tiu sistemo estas ne nur che la volontulo helpas porti la grandan labor chargion de la COO, sed ancao che li au sci poste transdona sian sperton en landa au ec internazia nivelo. Plurai movadae activuloi debutis volontule en Rotterdam. Inter ili estis antau 30 jaroi ancao la nuna presidanto Probaldas Gupta. Do, cae tio estes la fino de ci tiu articolo, sed signor Ulrich Linz diris che gi dauros in la venonta semaino, do, in la venonta numero, do, in la maia numero oni povas legi et pli pri UEA. Cae comprenneble ci tiu jaro estes speciala jaro, char estes la centiarigio, cune.
Ecis la 39 jar collecto de literatura foiro. La plei longe, daure cae regule, aperanta cultura revua en Esperanto en Iris sian 30 jar collecto. La februara numero annonzas che teatro restos en la focuso de la literatura foiro. Anca en 2008, certe pro la covriloi, cioi celebros la plei renoman ensemblon de nia teatro post la dua mondmilito, Bulgara Esperanto Teatro. En intervjuoi cun Ljubomir Trifonovski, cefredaktoro de literatura foiron. La doieno de la ensemblo Belka Peleva trairas la cefan etapoi de duona jacento da activezzo. Bulgara Esperanto Teatro distinguicis precipe pro la classicae dramoi. En Esperanta traduco, lau mont literatura concepto quia placius al Goethe. Tamen la repertuaro de la bulgarai esperantai ge actoroi inclusivas anca originalain autoran. Kiel Majorie Pulton, candidato alla literatura Nobel Premio, kai Giorgio Silva. Ci lasta estas eble la sola quio verkis dramoin por Bet. Inspirite de la ge actorai mem, specife de Luna Davidova, Nikolai Uzunov, Teja Jurukov, Veneta, Zium Leva, pardon, men, la chef verco della Esperanta poesio, la infana raso, de William Auld, estas la temo de eseo, de usui heroi uki, qui recensas la lastan eldonon de la libro con du compactae discoi, quie la vocio de Auld mem declamas la tutan vercon. Africo daure gravas pro la dissolvo de la Africa Esperanta intellectularo cae la apero de la unuai africai verkistoi, sed anca pro la morto de granda amico al Africo, Claude Piron, quiu lasis nen pociam 22 januaro 2008. Claude Piron, conata anca quiel Johann Valano, estis referenzo por la Esperanta culturo, cae precipe por la lingvo uso, dum la lastae 30 jaroi. En literatura foiro, 231 abundas articoloi, eseo, poemoi. La revuon posedas el donas kaj administras kooperativo de literatura foiro. Ekzemplero estas mendebla ankaŭ tra nia redakcio.
Do, por literatura mantoj, jen taŭga revuo. Kaj nun ni aŭskultas Przemo, kiu parolas pri nova pedagogia libro.
Locoi, tio estas tute normala. Do, kvankam Australio estas for de Brazilo, mi pensas ke ni devas havi niajn okulojn turnitajn al tiu direkto, kaj provi informiĝi plej pri tiuj tre interesajn manierojn komune vivi.
Certe, des pli ke en Brazilo ekzistas io ege interesa laŭ pedagogia vidpunkto. Mi estas pedagogo, kaj por mi tiu malkovro estis io tre grava, ĉar danke al ĝi eble mi verkos iun novan libron aŭ prezentos la aferon kiel mi jam faris antaŭe dum kelkaj sciencaj konferencoj. En Brazilo ekzistas alternativa pedagogio, iomete simila al alternativa pedagogio de Steiner, kiu estas mondfame konata.
Mi havas plurajn tiajn lernejojn, eĉ en Melbourno kaj dise en Aŭstralio.
Do, estas ankaŭ alternativa pedagogio, oni nomas ĝin spiritisma pedagogio. Kaj en Brazilo ekzistas asocio de spiritisma pedagogio. Ĝi enhavas ĉirkaŭ 3000 membrojn, estas relative granda, kaj oni en ĝi pritraktas temojn ĝuste ligitajn kun tia laboro. Oni ofte nomas tiun ĉi pedagogion pedagogio de malriĉuloj. Ĝi havas multajn rilatojn kun pedagogio de Paulo Freire, kiu estas unu el la plej famaj brazilaj pedagogoj, kaj ankaŭ kun Steiner pedagogio, kun pedagogio Montessori. Pasintjare mi prelegis en Esperanto dum kongreso de tiu ĉi spiritisma pedagogio, dum la asocio. En la salono estis 2500 personoj, kaj interalie danke al tiu ĉi prelego, danke al la kunlaboro, ĉijare en septembro ni eldonas dulingvan libron en la portugala kaj en Esperanto, kaj ĝi jam estos tria preparita danke al esperantista interŝanĝo inter homoj, kiuj havas ion komunan kun edukado, kaj fakte estas homoj el Brazilo, el Francio kaj el Pollando.
Kio estos la titolo de la libro kaj kiu eldonos ĝin?
Do, la libro estos eldonita de eldonejo Comenius, kiu troviĝas en Bragança Paulista apud São Paulo. Gi estas pedagogia eldonejo, kiu ofte eldonas librojn ligitajn ĉu kun brazilaj pedagogoj, ĉu ekzemple ege interesan verkon, oni povas diri unu el la plej interesaj nuna pedagogio, kvar voluma dikega verko pri interreligia edukado, kiu estas ĉefe interesa post la terorismaj atencoj kaj post grandega problemo kun musulmanoj, kiu aperis en multaj landoj, kie oni provas forigi ilin kaj tiel plu. Do estas la eldonejo Comenius kaj la libro. Gi ankaŭ estas sia spece interesa. Gi estas traduko de verko de Janusz Korczak, kiu estis fama pola juda pedagogo, kiu pereis kun siaj infanoj de orfodomo en koncentrejo de Auschwitz. Estis nazia koncentrejo kaj li venis el getto kun siaj infanoj al tiu ĉi koncentrejo. Kaj li havis elekton, ĉu resti vivanta kaj mortigi nur infanojn, ĉu morti kun ili. Kaj li mortis kun ili kaj iĝis sia speca modelo de pedagogo por multaj personoj en la mondo. Kaj li verkis inter alie belegan libron Sole kun Dio, preĝoj por tiuj, kiuj ne scias preĝi. Kaj titolo estas iom stranga, kaj interne estas vere kolekto da preĝoj, sed tre strangaj. Estas ekzemple preĝo de eta knabino, preĝo de krimulo, preĝo de sciencisto, preĝo de patrino, preĝo de iu prostituino al supraĵa virino, kaj fakte ĉiu ĉapitro havas tute alian stilon, kaj enhavas mirindan kvanton da moralaj instruoj, kaj kio estas tre interesa, en unu el ili oni eĉ parolas pri Zamenhof, kiel ki prikreinto de Esperanto, ĉar Janusz Korczak ege estimis lin kaj tre ofte vizitadis lian tombon en Varsovio. Kaj la libro aperos en versio portugala Esperanta, ni promocios ĝin en unu el la plej grandaj librovendejoj de São Paulo la 2 de septembro.
Sed ĉu poste oni povos ĝin trovi en la kutimaj libroservoj?
Mi pensas, ke jes, ĉar tutcerte venos multaj esperantistoj, ĉar ni jam eldonis similan libron, fakte ne de Korczak, sed iom alian, verkitan de mi, sed ĝi aperis en Esperanto antaŭ 2 jaroj kaj venis ĉirkaŭ 20 personoj, kaj la libro malaperis kaj oni poste dissendis ĝin al diversaj lokoj. Sed mi ankaŭ sugestos al la eldonistino, ke ŝi ekzemple havu kontrakton aŭ kunlaboro kun librovendejo, kun libroservo de UEA aŭ de aliaj librovendejoj.
Kaj mi estas Flandra Ligo.
Ekzemple jest Flandra Esperanto Ligo. Kaj mi pensas, ke ne estos granda problemo, ĉar ili havas multajn librojn, kaj brazilaj esperantistoj estas tiom entuziasmaj, ke ili tutcerte bone propagandos, kondiĉe ke la libro plaĉos, evidente.
Do mi dankas vin por ĉiuj tiuj informoj, kaj ni devas esti tre atentemaj pri la okazaĵoj estontaj.
Certe, koran dankon pro ĉio kaj salutoj al ĉiuj.
Do fakte tiu intervjuo estis farita pasintan aŭguston, do la libro jam aperis kaj vi povas ĝin trovi. Kaj ni aŭskultu la kanton de Kaito el la kompaktdisko Procesio Multkolora Filosofio, do post pedagogio nun estas filosofio.
finfine scias pli.
Jen la filosofio, mi estas mi. Tion cantis Kaito en la compact disco Procesio multcolora. Kaj nun pri vegetarismo, ĉu vegetarismo vere estas rekomendinda?
Shine, yes.
Oh, yes,
multi-esperantistoi. Yes, el contacto, la numero 221. Kai vegetarismo helpos alla mondo. Vercas Francesco Maurelli all'Italio. Kia maniere vi povas helpi la medion, kai fari la mondon pli ecologia? Ne mangiu viandon. Kai multai problemoi estos solvitai. Tio povas ŝajni iom stranga, tamen tio veras, kai tion pruvas multai faktoj. Mi ne pritraktos ĉi tie la kruelecon kontraŭ la bestoj aŭ la negativan influon de la viando manĝado al la homa korpo, kiuj same estas gravaj temoj. Mi parolos nur pri la bonae efficoi de vegetarismo alla tut planeta ecologio. Professoro Peter Cheek el Oregano Universitato scribis en The Environmental Magazine, quiu estas el stara usono ecologia publicajo, che vian productado cae intensiva predado estas fronta attacco contra le medio. La energio bezonata por produkti viandon estas ege pli granda compare alla energio bezonata por kreskigi legomojn. En la mondo, en kiu subnutrado estas ĉiam pli grava kaj aktuala problemo, en kiu akvo estas ĉiam pli valora rimedo, ĉu vere ni povas toleri tiom da malŝparado? La situazio pri aquo estas ege grava, kai maltranquilliga por la planedo. Se vi iam planis helpi alla mondo ci relate per resigno pri duscio, pri pensu ancao che rifusante duon kilogramon da bovo viando vi sparas pli da aquo ol se vi ne duscios vin dum tuta jaro, laula libro de John Robbins, The Food Revolution. La mangiage revolutio. Cai viai naibaroi ec dankos vin. Ja, ili ne bezonas forfugi pro la malbono odoro. Laula spertuloi del Internazia Centro pi Ecologio de Nutrado, no, e, i, so, ci estas scienza interfaca comitato studanta le influon de productato cae consumado de mangiagioi alla circaua medio, la bestoi transformas la vegetain proteinoin en la animalain proteinoin cun ege malgranda rendimento. Exemple, por producti 1 kilogramon da bovo viando, oni bezonas 10 kilogramoj da legomoj, cerealoj, fabacoj kaj sojo. Ĉu tiuj 10 kilogramoj da legomoj multobligitaj per la kvanto de viando, kiu estas manĝata ĉiutage, ne helpus solvi la problemon de malsato en la monda skalo? Iĝi vegetarano estas pli facile ol oni opinias. Kai se vi tion provos, vi ne nur plibonigos vian sanstaton, kai ne nur ricevos dankojn de la ĉiutage mortigataj bestoj, vi ankaŭ helpos la medion, kai kontribuas al pli ekologia mondo.
Do, jen unu maniero pribonigi la mondon. Nun alia, kiu venas de Japanujo, per la opinio de Tsukuyi Kayo, kiu scribis haltigu vendadon de charma serozen. Liaj vortoj aperis en novaĵoj Tamtamas, kiu estas la bulteno de Yokohamo. Mi vizitis Civitama historian sciencan muzeon de Mar Armeo, la muzeo de Yamato, en la urbo Kure de la gubernio Hiroshimo. Kiam mi vidis efektive uzitan zero stilan, 62 forman ĉas aviadilon, mi pensis, kion junulo de korpsturma trupo pensis en ĉi tiu malgranda spaco ĉe sia morto, kaj mi larmis. En la muzeo mi vizitis butikon por memoraĵoj. Ĉirkaŭ kvarjara knabo ludis per miniatura aviadilo. Mi rigardis ĝin kaj eksciis, ke ĝi estas miniaturo de zero stila ĉas aviadilo. La knabo kriis "Dokan!" kaj alĵetis la remburitaĵon al la muro. Mi rememoris ekspoziciitajn testamentojn de anoj de korpsturma trupo, kaj mi neniel povis esprimi mian senton per vortoj. Ludiloj de tankoj kaj pafiloj estas vendataj ĉie, kaj speciale knaboj ŝatas ilin. Tamen, kial remburitaĵoj de Serozen estas vendataj en ĉi tiu muzeo? Krome, ili estas charmai. Ĉu oni fariĝas ne sensivaj pri gravaĵo, ekzemple signifo de ĉi tiu loko, mesaĝo de ekspozicioj, simpatio al homoj? Se mi estus postlasita familianoj, mi sentus min malĝoja kaj koleriĝa. Mi deziras haltigi vendon de charma Serozen. Kaj kio signifas exacte Serozen? Esas la populara nomo de zero stila ĉas aviadilo en estinta japana mar armeo. Ĝi estis finfarita tuj antaŭ la Pacifika milito de 1941-1945, kaj ĝia povdistanco estis longa. Ĝi estis facilmova kaj riĉa en movkvalito. Ĝi estis unusida grandkapabla ĉasaviadilo, kaj ĝi estis nomita, kaj ĝi estis adoptita en la jaro 2600 laŭ la mikadisma erao. Do fakte nuntempe oni konscias, ke tiuj ludoj povas grave ŝanĝi la psikologion de infanoj, ĉar oni uzas ĝuste tiun sistemon por ke la soldatoj povu mortigi la malamikon, por iom forpreni de ili la natura instinkta malamo al mortigo. Do, oni devas multe pli pensi pri la ludiloj, kiujn oni donas al niaj infanoj, ĉu? Do, ni aŭskultu de Jean-Marc kaj Natasha malgranda miraklo.
Loĝas de longe malgranda miraklo. Ŝi ĉiam ridetas, neniam mensogas kaj ofte spektaklas. Kaj se mi havas malbonan humoron kaj laca mi estas, kuracas min la mirakla aktoro en miraklaj vestoj. Miraklo kantetas malgajajn kantojn, se mi sopiras, aŭ simple silentas apude sidante, se mankas inspiro. Ni ambaŭ ne ŝatas multe paroli pri tagaj aferoj, kaj televidilon rigardi ne volas ni ambaŭ vespere. Ni ĝuste ne scias, de kie aperis miracle charma. Sed cune con ŝi alvenis espero al mia ĉambro. Mi ĝuste ne scias de kie aperis miracle charma. Sed cune kun ŝi alvenis espero al mia ĉambro. Jes pli facile por mi estas vivi kun ŝiaj petoloj. Mi trompas min, mi kredas naive, ke mi estas ne sola. Se ĉiu vespere mi hejmen rapidas kaj ĉiu vespere mi timas, ke iam ŝi diros adiaŭ kaj malaperos.
Do tio estis la canto de Jean-Marc kaj Natasha, malgranda miraklo, kaj kompreneble estas la filino, kiu nun estas sufiĉe granda kaj kiu ankaŭ bele kantas.
Certe.
Do pri la arboj.
Jes, refoje el numero 221 de Kontakto, Adoptu la arbon, savu la naturon, de Gabriela Kosiarska el Pollando. In Pollando la ekologiaj temoj verŝajne same kiel en la aliaj landoj nur por okaze gastas sur la unuaj paĝoj de ĵurnaloj kaj revuoj. Ili preskaŭ neniam aperas kiel la unua informo en la radiaj kaj televidaj novaĵbultenoj. Bedarinde, kiam pri iu ekologia temo subite ekparolas ĉiuj, tio plej ofte signifas nenion bonan por la naturmedio. Ĝuste tiel okazis antaŭ nelonge ligi al la vaste tratita en Pollando kaj en Eŭropo afero de la valo de Rospuda Rivero. Temas pri la unika protektenda regiono de Pollando, tra kiu oni intensas konduki fadenon de la rapid-trafika aŭtovojo. Tiu ĉi okazo ne nur laŭte ehis en Pollando dum la komunumaj kaj parlamentaj balotoj, sed ankaŭ trafis la Eŭropan Justictribunalon, kie la Eŭropa Komisiono akuzis Pollandon pri la agadoj, kiuj damaĝas la naturon. Mi legas nun parton de tiu artikolo pri Adoptu la arbo. Do la klopodoj savi la unikan regionon daŭras. Kiel informas la organizaĵo Greenpeace, la aktualaj planoj pri la konstruado de la vojo antaŭvidas la forhakon de 20,000 arboj en la Rospuda Valo. Por eviti tion, oni alvokas polojn adopti la arbon kaj tiamaniere montri, ke oni kontraŭas la naturdamaĝon. La kostoj bezonataj por tio tute ne estas altaj. Por savi unu arbon sufiĉas pagi 5 zlotojn, do iom pli ol 1 €. Evidente la adopto ne signifas veran aĉeton de la arbo, tio estas nur la financa subteno. Por kio estos uzita tiu mono? Por kovri la kostojn ligitajn al la aktivado de Greenpeace favore alla protecto della valo. Aldonendas che por publique declari sin favora alla protecto della valo, oni comensis porti ettain verdain rubandoin sur la iaco. Eblas rimarchi ilin sur la vesto de polai politicistoi, au diversai sociai agantoi, cae activistoi, dum la publicae activajoi. Ili videblas ancao sur la vesto de simplai poloi sur strate, cae tio attestas che la ecologia consio de Pollando crescas. Do ni desiru al ili successon, tu ne, pri tiu proiecto.
Yes, por gardi la arbon. Do ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi ret messaggion je la adreso Steve Skunk c'è hotmail.com. Eblas ancau sendi per helica posto messaggion alla radio, Esperanto programo, letterchesto 1106, Collingwood 3066. Cai ni vere chatas havi viain messaggion. Ni dankas nian fidelan auscultanton Leopold Patek, kiu ciam reagas alla programoi, kaj ni dankas ankaŭ Andrej Petin, kiu ankaŭ sekvas nian radion kaj bondeziras ke ĝi longe daŭras, kaj bedaŭrinde mi ne memoras la nomon de ĉiuj kiuj sendis al ni mesaĝojn, sed mi dankas ĉiujn vi. Do, ĝis reaŭdo de mi Francisca
kaj de mi Jennifer.
Sreaudo de Carlo.
Sekvas vin.